sin filo.
Tempo para o deporte, xa lle lo adiantábamos, como cada martes achegámonos a un dos equipos andanos a Bisbarra. Oxe, a quenda do Balomán, da SAR Plastic Omnium, e outro lado da liña telefónica temos o seu adestrador e tamén director deportivo do club, Carlos Rey. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Carlos, por nos atender nesta semana na que precisamente vides de iniciar a temporada da Primeira Nacional e ademais fixestedelo da mellor maneira posible, non? Na casa, con vitoria e ademais por goleada diante do Artabro Novo Mesoiro.
Sí, bueno, é un bo comienzo, desde logo que sí, estar ganando sempre bo, pero bueno, isto acaba de comenzar, ademais, bueno, non hai que tirarse da moto por o momento, porque queda moi liga. Isto foi o primeiro partido solamente.
Un primeiro partido, pero no que as crónicas falan, non? Do bo posicionamento en Dasar, dunha formulación moi acertada por parte do técnico e dun resultado que é incontestable, non? Que está aí, que son 32 goles a 21 diante do conxunto coruñés, un equipo que ademais está chamado a ser un dos vosos rivais directos, non? Por permanecer na categoría.
Bueno, varias cousas. O primeiro, creo que non me quero atribuir nin recoller testigos ni de méritos que non teño, porque evidentemente os plantexamentos os fan bons xogadores. Ti podes ter un bon plantexamento, pero se os xogadores non capaz de plasmarlo, pois non hai nada que facer. Realmente, o sea, creo que probablemente un planteamento como 50.000 que se fixeron durante outras ligas, en outros partidos, non, pero o que si sí é que os xogadores son capaces de ler o que ti queres e plasmar no xogo, pois dende logo que é unha ventaxa, non? E logo, en canto a Artabro rival directo, bueno, pois non o sei, isto acaba de empezar solamente, eu creo que coido que hai que esperar para ver quenes van a ser os rivales directos. Non podemos tomar como referencia o ano pasado, porque os equipos cambiaron moito de plantillas e polo tanto as referencias de anos anteriores non son válidas, non? Eu creo que hai que esperar un pouco para saber se vai a ser ou vai ser rival directo.
Pois acaba de comezar, non, a Liga, como ti dís, queda moitísimo traballo por diante, moitos equipos tamén cambiaron, non, bastante o seu cadro de xogadores. Esta fin de semana continúa a Liga, facedelo xa co primeiro partido fora da casa, ben pretiño, un derbi comarcal, poderíamos decir, porque vos achegades a Tacoia para xogar na pista do Magope 6 do Nadal, un equipo ben coñecido aquí en Redondela, pola proximidade, por historia, pero que non sei se este ano tamén se modificou, se reforzou con respecto a temporadas anteriores.
Sí, ficharon a porteiro que estaba o ano pasado no Otavio, ficharon algún que outro xogador, un pivote que viña do Novas, do Rosal, é un equipo novo, xoven, un equipo tremendamente difícil, un equipo que ten un concepto moi claro do que queren en cada momento, e sobre todo que xoga moi rápido e xoga moito aos teus errores. Se ti tes erros con este equipo, estás morto, o sea, non tens nada que facer, porque eles aproveitan moi ben estas circunstancias, non? É un partido complicadísimo, sobre todo en Colla, contra un rival moi, moi difícil.
Hai que apostar entón tamén porque os xareiros, os aficionados da SAR se desprazan tamén co equipo, non? Para apoiarvos nas gradas, un desprazamento dos curtos, non? Que a priori sería bo, non? Para que tamén claro, os vosos aficionados se achegaran a Tabigo.
Se sentímonos arropados, pois é un plus para nós, non? Outra cousa é que vayamos a campos, como ti dices, que sea máis longe, que a posibilidade de desplazamento dos aficionados pois é prácticamente nula, pero neste caso, como ti ben dís, está moi perto de Redondela, son un cuarto de hora de viaxe, e desde logo ese plus que necesitamos de apoio e de nosos xiareiros para nós é importante, non?
Pois esperemos que ali estean e que non vos fallen para, bueno, xogar tamén, non, un pouco máis arroupados con ese calor tamén do voso público nesta liga que, como decíamos, acaba de empezar. Nos falábamos co presidente, con Aurelio Cruz, rematada a pasada temporada, falábanos da túa incorporación, Carlos, como adestrador e tamén como director deportivo do club. Era sempre moi prudente en canto aos obxectivos desta próxima temporada, que eran os de manter a categoría e intentar non pasar apuros para manter a SAR Plastic Omnium nesta Primeira Nacional. Non sei se esa é tamén a liña coa que traballa a dirección deportiva.
No, nivel de primeiro equipo, de equipo de primeira nacional, o objetivo é gañar partido a partido. Non se temos que marcarlos como objetivo, cada partido é un partido a gañar. Logo, mirarán os resultados, si temos moitas vitorias, estaremos na parte alta, si temos moitas derrotas, estaremos na parte baixa, pero o objetivo é gañar partido a partido. E logo, en canto aos equipos de base da SAR, o objetivo é sacar xogadores de calidade, xa non solamente vamos a quitar cantidades, sino calidade. Estamos traballando por iso, queremos facer, temos un montón de ideas e de proxectos que queremos plasmar, pero bueno, hai que ir pouco a pouco, esperemos que ter a resposta necesaria por parte dos pais, de aficionados, de entidades que nos podan apoyar para poder facer de estas escolas base de azar algo grande, algo que foi xa en tempos, que eu recordo e creo que moita xente recordará que azar foi estandarte da formación e da base en Galicia, por que non decir de España, cando aquel famoso objetivo 92 contábamos con xogadores como Rodri, como Germán Muiños, que estaban nas esas seleccións para que estaban en formación de cara a Barcelona 92. Pois iso é o objetivo, volver a poñer a SAR onde eu creo que debe estar, porque o balonmán en Redondela e a SAR é un estandarte, non? Aí hai que traballar por iso e volver a conseguir o que parece ser que nos últimos tempos hemos perdido, non?
Está claro, non? En fin, todos falamos como un deporte de masas como é o fútbol, non? Pero a marxe do fútbol, certamente Redondela pois sempre se significou, non? Por ter no balonmán un gran referente, non só a SAR, tamén agora o Chapela, que de feito pois son os equipos, non, que están en categoría máis alta das diferentes disciplinas. Perdeuse, se cais, non, nos últimos anos un pouco pois esa presencia do balonmán, que agora recupera tamén o Chapela, tamén a SAR, ademais este ano con derbi tamén local, lamentablemente polo descenso da SAR, non, logo da súa aventura un ano na división de honra prata, pero si este ano volveremos ter, non, esos derbis. Chegan un pouco tarde, case ao final da primeira volta, en decembro vai ser, non?
Sí, bueno, volvemos. De feito, xa tivemos o derbi no partido de Copa este ano, que é o partido para Galicia, nos tocou a eliminatoria contra eles. Ben é certo que levábamos os dous equipos unha semana de traballo, seis meses, que non é significativo para nada, pero bueno, eles teñen unha gran plantilla, eles son un bo equipo, contan con moitos xogadores, chamemos profesionales, porque veñen de xogar de división de honra, con un cartel deportivo importante, con un currículum importante. E nos, bueno, pues, con xente, unha mezcla de xente veterana e rapaces novos, ¿no? Estamos traballando moito por incorporar aos juniors e a juvenis o equipo de primeira autonómica, porque penso que o futuro da SAR ten que basarse en eso, no traballo de base, e de conseguir que os rapaces de Redondela cheguen a un nivel de actitud dentro do balonmano bo para poder levar a SAR a donde realmente penso que debe estar, ¿no? Tanto por categoría, por historia e por todo, ¿no?
O feito de que tanto Chapela como SAR esteades na mesma categoría este ano, eses derbis, non, dos que falábamos, pode ser tamén, non, Carlos, un impulso, un aliciente máis ou un xeito de promocionar máis o balonmán igual, non, para que nenos e nenas tamén se apunten a este deporte.
Evidentemente, estes derbis sempre son interesantes porque moven a moitísima xente, non, tanto de Redondela como de Chapela. Pois móvense por alrededor do balonmán, non, en esa xornada que xogan os dous equipos, pero bueno, penso que iso vou para o balonmán e vou para Redondela, porque ter dous equipos na primeira división nacional pois é unha boa cousa, non? De todos xeitos, bueno, o que te vís, non, que Chapela ven de xogar unha división de honra B, eu penso que o objetivo deles é voltar a esa división. Nos objetivo, bueno, que decía, non, para xogar partido a partido, ganar partido a partido, tratar de ganar partido a partido, sentirnos satisfeitos dos que facemos. Eso quero sempre decir, os xogadores, sempre lle digo antes dos partidos, vamos a xogar, pero vamos a sentirnos satisfeitos do que fagamos. Non vamos marcharnos do partido tristes porque sabemos que non dimos todo, que non fixemos todo o que pudemos. Pois non sei, o que nuestro objetivo é ese, non? Sair satisfeitos de cada partido, de saber que máis non podemos facer, non?
Pois, Carlos, este é un pouco o teu regreso, non, a Sahara, que durante moito tempo foi tamén a túa casa, non te atopas, non, con nada novo, evidentemente hai cambios, non, dende a última vez que estiveches neste equipo de Redondela, pero sí, supoño que aínda moitos dos xogadores que estaban contigo, pois hai, penso que 4 anos, que foi o último ascenso da SAR, seguirán estando. Alguns igual militaban pois nas categorías xuveniles, non, nas categorías inferiores, pero quero dicir que a túa presencia este ano, pois iso, non? Que non é a chegada de alguén novo, senón que un pouco regreso de alguén da casa, non? Que vai poñer orden, como nos decía Aurelio Cruz, pois tamén, non? A nivel desa dirección deportiva en todas as categorías, non? A nivel organizativo e a nivel, entendo, tamén de, non sei se decir emocional, pero si anímico, non? Que axuda un pouco a impulsar de novo e a volver a ilusionar, non? A estes equipos no Balomán aquí en Redondela.
Sí, aparte, bueno, para min é voltar a casa, para min sí que hai un componente emocional, eu podo entrenar a outros equipos, pois sí, deportivamente, ou por tema de profesionalidade, pois peleo por eles, pero aquí hai un componente máis que emocional, non, porque eu sinto-me moi identificado a casar, foron moitos anos en traballando e entrenando este equipo, tanto en categorías masculinas como en femeninas, sinto-me como na casa, sinto-me a paisa arropado e querido, por eso é moi importante, non, para un entrenador, porque o entrenador vive moito na súa idade, non, e sin embargo, aquí, pois, atópome francamente ben, como te dís, teño unha plantilla de xogadores que se xogaron comigo algúns, outros que daquela eran juvenis e ahora xa están en senior, outros que en aquel momento, me acuerdo, teño na memoria un caso, que é o caso de Dani, que cando era juvenil lle dicen que era unha aposta persoal por mí, de miña, al final acabou xogando no Teucro, non? Agora volta a casa tamén, pero que todo isto emocionalmente, como te dices, para min é moi importante, non? Porque para min asar é máis que un equipo a entrenar, é para min o meu club, non? É a miña casa.
Pues Carlos, moitísimas gracias por atendernos, moita sorte para este partido en Colla esta próxima fin de semana e falaremos de seguro en moitas máis ocasións ao longo desta temporada que acaba de comezar, non sabemos como rematará, pero o comezo non puido ser mellor, con esa vitoria sobre Bártabro.
Pues eu espero que as próximas veces que falemos outra vez de vitoria e por goleada, que non perdamos as boas costumes e que, bueno, que en calquer caso que a temporada vaya ben, que hagamos un bo traballo e que as aficionas de Redondela síntanse orgullosos do que nos facemos.
Pues moitísimas gracias a Carlos Reu, adestrador da SAR Plastic Omnium, director deportivo tamén do club. Moitas grazas, moi bo día.
Gracias a vos.